హోనరబుల్ ఆసు మార్ సింగ్
గారు నియోజకవర్గ సభాపతిత్వమని బుద్ధిగ పతిరణ మంత్రితుమా విసిన్ కలన మీ ఆలోచిత యోజనవ మీ గ్రామ నిలధారీన్ ගැන කතා කරන්න මටත් වෙලාවක් ලබා දීම ගැන స్తుతిවන්ත වෙනවා. මට ග්‍රාම නිලධාරීන් ගැන කතා කරනකොට ගරු සරත් පොන්සේකා ඇමතුමනි මතක් වෙන්නේ කැලණි ආසනය. ඔබතුමාට මතක ඇති මේ ග්‍රාම නිලධාරීන් ගස් බැඳලා ගැහුවා. එතකොට මේ ගස් බැඳලා රජයේ නිලධාරීන් ගස් බැඳලා තිබුණ යුගයක් අයින් කරලා කාර්යක්ෂම සේවයක් රජ නිලධාරීන්ට කරන වටපිටාව හදලා අපි අද යහපාලන ආණ්ඩුවක ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ කැලණිය ගැන මතක් කරන තව රසකතා ගොඩක් තියෙනවා ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සම්බන්ධව වගේම අපි දැක්කා ඒ කැලණිය ආසනේ ග්‍රාම නිලධාරීන් ගස් බැඳ ඇමතිතුමා සහ හිටපු ඇමතිතුමා සහ එයාගේ ගෝලයෝ ඒ සමහර ගෝලයෝ අද මන්ත්‍රීවරු වෙලත් ඉන්නවා. මේ ගෝලයෝ ඒ පළාතේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ගෙන් පවා කප්පම් ගත්තා. එම තමයි මේ කාරණා සිද්ධ වුණේ. ඒරේ කප්පන් අරගෙන ඒ ප්‍රදේශයේ කිසිම ව්‍යාපාරිකයකට ව්‍යාපාර කරන්න බෑ. වෙන එකක් තියා ලොතරැයි විකුණන කෙනාටත් ව්‍යාපාර කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණේ. ඇත්තටම මම සන්තෝෂ වෙනවා ඔබතුමාට ඒ ඔක්කොම නවත්තලා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න ලැබීම ගැන. ඒ නිසා මේ බුද්ධික මන්ත්‍රීතුමා මතු කරන කාරණය ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. මොකද අපි දැක්කේ හැම ගමකම ඉන්න ග්‍රාම නිලධාරීවරු තමයි මේ රටේ ගමේ ඒ අදාළ කාර්යයන් සියලු දේවල් කරේ. ඒ නිසා මේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ගෙන් ඒ කාලේ වුණ වැරද්ද උනේ මේ දේශපාලනීකරණය කරන්නේ වුණා. ග්‍රාම නිලධාරීන් තමයි පාවිච්චි කරේ මැතිවරණ වේදිකාවලට, ප්‍රචාරක කටයුතු වලට, මේ සියලු දේවල් වලට. ඉතින් ඒ නිසා කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබා දෙන්න නම් මේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ට මේට වඩා එහා ගිය යම් සමාජීය වටිනාකමක් ලබා දෙන පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ පුහුණුව ඉදිරි කාලයේදී අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාව කියන බලාපොරොත්තුව තියෙනවා. මහජන සේවයේ සඳහා වන ගෞරවාන්විත රාජ්‍ය සේවයක් මේ රටට අවශ්‍ය වුණා. ඒ අවශ්‍යතාවය රටේ ජනතාව අඳුරගත්ත නිසා තමයි අද නීතිගරුක සමාජයක් බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට පවතින ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයා පරීක්ෂණ වලට ගෙනලා කතා කරන තැනකට අපි ආණ්ඩුවපත් අද ඒ සාධාරණත්වයේ නීති ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ප්‍රථම වතාවට ඇමතිවරු දෙදෙනෙක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අයින් වෙලා පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු විදිහට වාඩි වුණා. ඊයේ මේ සම්බන්ධයෙන් රවි කරුණානායක ගරු අපේ ඇමතිතුමා ඒ ගත්ත උදාර තීරණයට අපි ආචාර කරනවා මේ මොහොතේ ඊයේ කතා කරන්න නොලැබුණත්. නමුත් දැන් ඒ කාරණේදී මේ අපි නිවසක් ගැන කතා කරේ මේ කිසිම සිද්ධියකට සම්බන්ධ නැති බැඳුම් කරවලට සම්බන්ධ නැති කොහෙදෝ හිටපු කාන්තාවක් කම්ප්ලේන් කරපු කතාවක්. එනං ගරු නියෝජකවර්ග සභාපතිතුමා අපේ මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නවා තමන්ගේ බිරින්දෑ කම්ප්ලේන් කරපු කතා. කොහොමද හොරෙන් නිවාස ගත්තේ? දැන් අර බොහොම ප්‍රසිද්ධ කාරණයක් තියෙනවා. අර කිංසිපාරේ ගෙයක් ගත්ත මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ගේ ගන්න මුදල් හොයලා තියෙන්නේ නාවල පිටිය සංවර්ධනය කරන්න හදාගත්ත පදනමකින්. ඒ පදනමේ සල්ලි තමයි මේ ගේ ගන්න ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කාරණා මේ අපිට මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ග්‍රාම නිලධාරී මහත්වරුන්ගේ කාර්යක්ෂම සේවය හරහා තමයි මේ විස්තර අපිට ලබා දෙන්නේ.
කරු මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි එකක් තියෙනවා.
ඒ නිසා ඒ වගේම නියෝජකවර්ග සභාපතිතුමනි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. අද වෙනකන් නිවාඩ් කබ්‍රාල්ව මේ බැඳුම් කර කොමිසමට ගේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි එතුමියගේ නැගණිය අර වික්‍රමසිංහ මහත්මිය, ශිරෝමණි වික්‍රමසිංහ මහත්මිය ඇයි ගේන්නේ නැත්තේ? ඉතින් මේව තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ නිසා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ සාධාරණත්වය කරන්න. මේ සාධාරණත්වය කරේ නැත්නම් මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තුන ඒ අපි මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ පැහැදිලිවම අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ රටේ නීතිය ස්ථාපිත කරනවා ඒ නීතිය ස්ථාපිත කරන්නම් කාර්යක්ෂම සේවයක් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සේවයක් ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ සේවයක් මේ සියලුම සේවාවන් සඳහා අවශ්‍ය ඒ නීති පද්ධතිය සකස් කරනවා කියලා. එතකොට මේ නීති පද්ධතිය සකස් වෙන්නේ නැත්නම් කවුද මේකට වක් කියන්න ඕනේ? මේකත් අපි මේ ඉදිරි කාලේදී කතා කළ යුතු මාතෘකාවක් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අපේ බුද්ධික පතිරණ මන්ත්‍රීතුමා ඉතාමත් කාලෝචිත යෝජනාවක් කරේ මේ කාර්යක්ෂම සේවාවක් හදන්න ඕන කියන එක. මම හිතන්නේ මේ මුළු රාජ්‍ය සේවාවම මේ විදිහේ කාර්යක්ෂම සේවයක් කරා උනේ නැත්නම් ඒ වගේ මට එක කාරණයක් තව මතක් කරන්න ඕන. අපි දැක්ක පසුගිය කාලේ හිටපු බස්නාහිර පළාතේ මහ ඇමතිතුමා මේ කාර්යක්ෂම සේවයක් ගැන කතා කරනකොට දැක්ක අපි වීඩියෝ එකක් දැක්ක කොහොමද කතා කරන්නේ නිලධාරියෙකුට අස්සම් කරන්න කියන වචන ටික. ඉතින් මෙවැනි කාලයක් තිබුණේ මේ රටේ. ඒ නිසා මේ සියලු දේවල් ගැන අනාගතයේ සියලු පරීක්ෂණ සිදු විය යුතුයි කියලා යෝජනා කරනවා. ස්තුතියි.
ඔන්රබල් සුනිල් කන්දමැති.
ගරු මුදස්සන අරුඩේ කාර්යක්ෂම සභාපතිතුමනි, අද මේ යෝජනා කරලා තියෙන ගාම නිලධාරී පුරප්පාඩු වැඩබැලීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කරන්න කියන යෝජනාව ඇතුලේ මට තියෙන අදහස තමයි, එක පැත්තකින් දැනට වැඩ බලන සහ වැඩ කරන ග්‍රාම නිලධාරී මහත්වරුන්ව අපි නිසි ඇගැයීමකට ලක් කරනවද කියලා. මොකද හේතුව මුලාසුරාණ මන්ත්‍රීතුමනි, ග්‍රාම නිලධාරී මහත්මයාගේ රාජකාරිය තමයි රාජ්‍ය සේවයේ ගම රාජ්‍ය සේවයේ ගමේ පතුලේ තියෙන සේවාව. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒක පැය 24 සේවාවක්. දැන් අපි රාජ්‍ය සේවයේ තියෙන පැය 8 සේවාවක් වුණාට මම දන්නවා ග්‍රාම නිලධාරී මහතුරුන්ගේ සේවාව ඇත්තටම පැය 24 සේවාවක්. ඔවුන් ගමක ආරවුලක් සිද්ධ වුණත්, හදිසි ගැටුමක් සිද්ධ වුණත්, හදිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණත්, කොස් ගහක් කපන්න ගියත්, ඉඩමක් ගොඩ කරන්න ගියත්, මොන කටයුත්ත කරන්න ගියත් ඔවුන්ගේ මැදිහත් වීම අවශ්‍යයි. ඒකට මේ කාලයක් වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ ප්‍රමණයට ඒ සේවාව කොහොමද ඇගේ කරන්නේ කියන එක. විශේෂයෙන්ම මාතර දිස්ත්‍රික් නියෝජනය කරන අපේ බුද්ධික පතිරණ මන්ත්‍රීතුමාම දන්නවා, පහුගිය ගම් වතුර සිද්ධිය වෙලාවේදී ඒ ගම රාජ්‍ය සේවයත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය කරගන්න, ගමේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධීකරණය කරගන්න, ඇත්ත ප්‍රශ්න අඳුරගන්න මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කටයුතු කරපු ගාමිදාරී මහත්තුරු, මම දන්නවා, මං හිතනවා රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල හැමතැනමත් එහෙම තමයි, අතිශය කැපකිරීමක් කරා. නමුත් ඇත්තටම කනගාටුදායක දේ තමයි ඒ අය හරි නිසි ඇගෙයීමකට ලක්ුන්නේ නැහැ. මම දැක්ක නාවුක හමුදාපත්තුමා, නාවුක හමුදාවේ ඒ සේවය කරපු ඒ මොහොතේ ක්‍රියාන්විතයට මැදිහත් වෙච්ච නිලධාරීන් ගෙනල්ලා යම්කිසි අගේ කිරීමක් කරා. නමුත් මම දැක්කේ නැහැ රාජ්‍ය පරිපාලන සොදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයෙන් ඒ ගාමිදාරී තුමල්ලව භාරව ඉන්න ඇමතුමල්ලා අඩුතරමේ ගෙනල්ලා ඕගොල්ලෝ කරපු වැඩේ ස්තුතියි කියන දේවත් හරියට සිද්ධ වුණාද කියලා. මොකද ඒක ඒ හදිසි අවස්ථාවලදී, අපි දන්න මැතිවරණ මොහොතකදී ගාන්ධාරිතුමාගේ රාජකාරිය විශේෂ දෙයක්. එවැනි බොහෝ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා ගාන්ධාරි මහතුරුන්ගේ කටයුතු. දැන් මේ ඉදිරියේ පාසල් වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ පළවෙනි වසර ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාම අවස්ථාව වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පදිංචි සහතිකය ඒ හැම දෙයක්ම ලබා දෙන්න වෙන්නේ ගාන්ධාරිතුමාට. චන්දනාම ලේඛනයේ උපුටනයක් ලබා දෙන්නේ ගාමිදාරිතුමා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය ජනතාවට අත්‍යවශ්‍යම සේවාවන් සපයන ඔවුන්ගේ සේවය ඇගෙයීමක් ඇතනො සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම වැඩ බලන අය ඉන්නවා, තමන්ගේ වසමේ සියලු වැඩකටයුතු කරන ගමන්ම තමයි අනිත් වසමේ වැඩ බලන්නේ. නමුත් මම දන්න තරමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන දීමනා හෝ ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන වැටුප් වැඩි කිරීමක් හෝ ඔවුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය අගය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. මොකද මම මේක නැහැ කියලා කියන්නේ සමහර රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා. අපි දැන් කෝප් කාර්ක සභාව විදුනත් අපි විමර්ශනය කරන ආයතන තියෙනවා සමහර ඒ වගේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ තීන්දුව කළ දීමනා ගන්න පඩියට වඩා.
කරු මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි එකක්.
ඒක නිසා මම කියන්නේ ඒ කාරණාව මොන හරි ක්‍රමයකින් හදන්න කියලා. ඊළඟට දැන් ඔබතුමාලා මේ පුරප්පාඩු ප්‍රශ්නයක් කියනවනේ. හැබැයි 2012 ඉඳලා 2012 2013 2014 2015 2015 වෙනකම්ම 2016 අතතුරුව උපායධාරීන්ට තාම රැකියා දෙන්නේ නැහැ. 2012 ඉඳලා උපායධාරීන් ඉන්නව රස්සා නැතුව. ඉතින් දැන් විශ්වවිද්‍යාල හිටියට වඩා වැඩි කාලයක් අද උපායධාරීන් ගෙදර ඉන්නව රැකියා නැතුව. ඉතින් මොකද්ද රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය? රාජ්‍ය සේවයේ උපායධාරීන් එපා නම් විශ්වවිද්‍යාල ටික වහලා දාන්න. විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධිධාරීන් රස්සා දෙන ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. අදැන් අලුතෙන් සංවර්ධන නිලධාරීන් මදව ගන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ වයස සීමාව අවමයේ වයස එනේ අවුරුදු 35ට අඩු කියලා දාලා තියෙනවා. නමුත් උපාධිධාරීන් ඉන්නවා දැන් අවුරුදු 2012 ඉඳලා ගෙදර ඉන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලෝගේ වර්ධකින් නෙමෙයි. දැන් ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 35 පැනලා.
මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන්. ඉතින්
මම අවසන් කරනවා. ඒක නිසා විශේෂයෙන් ඔබතුමාලගේ අවධානය යොමු කරනවා. විශේෂයෙන් මේ සංවර්ධන නිලධාරීන් බදවා ගැනීමේදී ඔබතුමාලා යෝජනා කරන අවුරුදු 35ේ සීමාව 45 කරන්න. මොකද ඔවුන්ගේ වර්ධින් නෙමෙයි වයසට ගියේ රජයේ උපාධිධාරීන් රැකියා නුදුන්නු නිසා. රැකියා නුදුීමේ ප්‍රතිපත්තිය නිසා 2012 ඉඳලා ඉන්න ඒ රැකියා පක්ෂ විසඳලා කැමති නම් ඊට පස්සේ 35 කරගත්තර කමක් නැහැ. මම කියන්නේ ඒකයි. මොකද ඒගොල්ලෝගේ වර්ධකින් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝගේ වයස යල්පැන්නේ. ඒ කාරණාව ගැනත් අවධාරණය කරමින් මේ කාලෝචිත යෝජනාවක් බව සඳහන් කරමින් මගේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි ගෞරව තිලකරාජ.
මේක තලමේ தாங்க உறுப்பினர் அவர்களே. ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் புத்திக பத்திரன்ன இன்று முன்வைத்திருக்கும் இந்த கிராம சேவர் உத்தியோகத்தர்களின் பதவிகளில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் அவற்றை நிவர்த்திக்கும் இந்த யோசனையை நான் வரவேற்கின்றேன். காரணம், இந்த கிராம சேவகர் பிரிவுகள்தான் நிர்வாக மட்டத்தில் அரசு நிர்வாக மட்டத்திலே மிகவும் அடிமட்டத்திலிருந்து மக்களின் சேவைகளை வழங்கக்கூடிய நிர்வாக பிரிவாக காணப்படுகிறது. இதில் நிரப்பக்கூடிய வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்பதற்கு அப்பால் மிக முக்கியமான ஒரு கட்டத்தை இந்த கிராம சேவகர் பிரிவு அண்மை காலமாக அடைந்திருக்கிறது. அதுதான் கீழ்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரதேசபை அல்லது உள்ளூராட்சி மன்ற மட்டத்திலான தேர்தல்கள் மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் என்பது இந்த கிராம சேவகர் மட்டத்திலிருந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான புதிய தேர்தல் முறை வரவிருக்கிறது. எனவே இப்போது கிராம சேவகர்களின் வெற்றிடங்கள் மாத்திரமல்ல இருக்கின்ற கிராம சேவகர் பிரிவுகளை மீள் நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த நாட்டின் நிர்வாக கட்டமைப்புக்குள் இன்னுமே முழுமையாக உள்வாங்கப்படாத பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் இந்த கிராம சேவகர்கள் பிரிவு என்பது மிக மிக குறைந்த அளவிலே இருக்கிறது. சுமார் 15 லட்சம் மக்கள் பெருந்தோட்டங்களை சார்ந்து மாத்திரம் 10 லட்சம் மக்கள் வாழக்கூடிய பிரதேசத்திலே 100 கிராம சேவகர் பிரிவுகள் மாத்திரமே காணப்படுகிறது. நுவர்லியா மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளவுமாக இருந்தால் இதை பற்றி நான் தனியாக ஒரு ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணை ஒன்றை முன்வைத்து பிரதேச செயலகங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைத்திருக்கிறோம். 2.5 லட்சம் சனத்தொகைக்கு ஒரு பிரதேச செயலகம் என்கின்ற அளவிலே நுவர்லியா மாவட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே நுவர்லியா மாவட்டத்தில் அங்குராங்கத்தை பிரதேச செயலகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் 86,000 சனத்தொகைக்கு 139 கிராம சேவகர் பிரிவுகள் காணப்படுகிறது. அம்பகமுக பிரதேச செயலகம் அதுவும் நுவர்லியா மாவட்டத்தில் இருப்பது தான். அது 2.5 லட்சம் சனத்தொகைக்கு 67 கிராம சேவர் பிரிவுகளை காணப்படுது. எனவே கிராம சேவர் பிரிவுகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கோரிக்கை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முன்வைக்கப்படுகின்ற அதே நேரத்தில் இதுவரை காலமும் நிர்வாக ரீதியாக மாத்திரம் இருந்து வந்த பிரச்சனையாக இருந்து வந்த நிலையில் இந்த மட்டத்திலிருந்து பிரதேச சபைகள் உருவாக்கப்படுகின்ற போது வட்டார முறை உருவாக்கப்படுகின்ற போது அது மக்கள் பிரதிநிதித்துவத்தையும் குறைக்கின்ற ஒரு தன்மையை உருவாக்கும். எனவே இரண்டு பக்கத்திலும் நிர்வாக அதிகார பகிர்வு மாத்திரமல்ல அரசியல் அதிகார பகிர்வும் இந்த பெருந்தோட்ட மக்கள் சார்ந்து கிடைக்கப்பெறாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்கான நிலைமை காணப்படுகிறது. எனவே இதனை திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பதோடு மிக முக்கியமான இன்னும் ஒரு பல்வேறு அதாவது கிராம சேவகர் மட்டத்தில் நிலவக்கூடிய பல்வேறு விடயங்கள் குறித்து இந்த சபையிலே பல உறுப்பினர்களும் அவர்களது கவனத்தை முன்வைத்தார்கள். குறிப்பாக ஒரு விடயத்தை நான் இந்த சபையிலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். தரவுகளை கிராமிய மட்டத்தில் அல்லது உள்ளூர் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தரவுகளை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மூலங்களாக நாங்கள் கிராம சேவர் பிரிவுகளை கொள்கின்றோம். ஒரு கிராம சேவர் பிரிவில் நடக்கக்கூடிய அபிவிருத்தியாக இருக்கட்டும் பல்வேறு முறைகேடுகளாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏதேனும் தரவுகளுக்காக நாங்கள் கிராம சேவர் பிரிவுகளையே நம்பியிருக்கின்றோம். மிகவும் துரதிருஷ்டவசமாக கடந்த வாரம் இந்த சபையிலே ஒரு விபரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு துறை அமைச்சர் சாகல ரத்நாயக் அவர்களிடம் சிரேஷ்ட உறுப்பினர் தினேஷ் குணவர்தன் அவர்கள் ஒரு கேள்வியை முன்வைத்திருக்கிறார். அந்த கேள்வி இதுதான். 1983 ஜூலை கலவரத்தில் ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதங்களில் பெற்ற இனக்கலவரம் காரணமாக இறந்த காயமடைந்த மற்றும் காணாமல் போன தமிழர்களின் எண்ணிக்கை அவர்கள் வசித்த மாவட்டங்களின்படி தனித்தனியாக யாது என்பதையும் இறந்த காயமடைந்த மற்றும் காணாமல் போன மொத்த தமிழர்கள் எண்ணிக்கை யாது என்பதையும் அவர் இச்சபையில் அறிவிப்பார் என்ற ஒரு கேள்விக்கு அமைச்சர் உரிய பொறுப்புத்துக்கு துறையான அமைச்சர் ஒரு பதிலை சமர்ப்பித்திருக்கிறார். அந்த பதிலிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதா வெயிலோட்ட கருணாக் மேக்க அனிவாரம் மேக்க கியண்டோனுமே சபாவே அசூத்துனே கலபலே பிரஷ்னே கஹலத்தியனவா அசூத்துனே கலபலேதி மியகிய துவால சிதுவு அவத்தன் வூ தெமல்ல புத்கலிங் சங்காவைக்கென சபாகத்தகரன்னடக்கிற பிரஷ்னட்ட உத்தரே லபாதியில் தீனவா திஸ்ட்ரிக் அத்தரிங் பதுள்ள மாத்தர மகனூர கேகல்ல என திஸ்ட்ரிக் அத்தர துளிங் மியதன் மியகிய சங்கையாவ ஹத்தாய் அவத்தன் வூ எக்கசிய தாஹட்டாய் எக்தாஸ் நமசி அசுத்துன ஜூலி கலபிலேது மகாவீலோட்ட கருணா ஏ கேன்னே அபி அடுமகானே கிராம சேவக மட்டமினுத் மேக மே தொரத்துரு லபாகண்ட ஹெக்கிக் கரம்த மேக்கே கீழத்தின் அமைத்துமா கீனவா ஸ்ரீலங்கா பொலிசிய விசின் திஸ்ட்ரிக்கானுவ தத்த ரெஸ் நொக்கரன அத்தர் ஏக டிஸ்ட்ரிக்கானுவ தத்த தத்த ரெஸ் கரன்னே அல்லு இதோட கிராம சேவக மட்டமி மேக் கண்ட புழுவாந்தே மேக மம ஜனாதிபத்துமாகே மீட்ட கலினுத் அவஸ்தாவகதி மே இந்தியானு சம்பாவேத்தியன அதுகரே ஜீவத்வன மே ஜனதா வினுவேன் கொமிசமா பத்கிரில்ல ஏகொள்ளங்க பிரஷ்ன விசந்தீம தேவனுவாக் அடுமகானே ஏகொள்ளங்க வெச்ச அபராதகன மே சந்தாங்கர் கிரீமட்ட மே கமிஷமக் பத்கிரிம இல்ல மகரன் ஏக அனிவாரம் வெண்ட ஒன்று மென்ன மேவாகே வரதி தொரத்துரு மே பார் உத்தரித்த பார்லிமெண்ட் சபாகத்த வினக்கு அப்பிட்ட வழக்கின்னவாத் கிராம சேவக மட்டமின்தான் உசஸ் மட்டம் வினக்காங் மே அவுருது அத்த எத்தேவம் அத்தலி அத்தலி சட்டம் புரவசிபாவ நெத்திகரபுதாவ செய்தாம் மெத்தகாங் உணு மே ஜனதா உணு மே அபராதகின சந்தாங் கிரீமட்ட தாவூர் கரன்னட்ட கமிஷமங் இல்லலா திமா ஏகட அப்பே ஜனாதிபதிமா மட்ட லிக்கிதவ தினம் துன்னா ஏகன சலகா பலன்னக்கே ஏக வெண்ட ஓனே கேனே கா அப்பே அப்பே மந்திரிதுமா கே நாப் யோஜனாவ சீலகரமே
இந்திகா வெண்ட வேனா
போம் ஸ்தூதி
பொமத்ம ஸ்தூதி க சபாபத்துமணி விசேஷேன்ம காலோசித மாத்ருகா சபாவட கினேன காலோசித பிரஷ்ன கெட்டலு சாகச்சா கரன மந்திரிவரே விதியட புத்திக பத்திரன மந்திரித்துமா கினாப்பு யோஜனாவகன வச்சனையாக திகா சந்தான் கரணுவானாங் மைத்தனே கிராம சேக வசாங் லங்காவ புறாவட்ட தாஹத்திர தாஸ் விசிதிகாக் தியேத்தி மேக்கினுத்தேன் சமஹார பத்திவலை அடுவிலா சமஹார பத்திவலை வெடிவிலா தீனவா சாமானியன் தாஹத்திர தா ஆசன்ன கானாக கத்தகம மே தாஹத்திர தா சந்தா புறப்பாடு பிறவீம சந்தா ஆண்டுவ அமாத்தியான்சே யம் யம் வெடப்பிலிவெல்வால் யம் யம் விழாவான் துளதி கினாவ தம் மீ மேத்தகதிம கினாப்பு யோஜனாவ தமாய் கரு எமதிதுமா நியோஜி எமதுமா தித்தி அர அசுவ தசகே ஹிட்டபு கிராம நிலதாரி விஸ்ராமகிய பிரிஸ்வலட்ட நெவத பத்வீம் லபாதீல ஏ பிரிஸ் அத்தரிங் மீ புறப்பாடுடிக புரோமுகியல எத்தனம் ஏக துல விசால வினய விரோதி வெடகட்டயத்து கணனாவாக் சித்த வைக்கியன சோதனாவாக தெக்க ஏக அக்குலகான இதுவிட்டே சித்த உணா எத்தோட்ட தேம் மே சஞ்சிதையாக பீட்டவீம கெனத் அப்பிட பொடி குகுசத் தீனவா கரு மந்திரி துமணி முகத மே சஞ்சிதையிட அத்துலத்கரகான சீமாவ வயசாவுருது விசியேக்க ஏமனத்தாம் வயசாவுருது திஸ்பா தக்வா யம் கிசி வயஸ் சீமாவா கத்தி மே சஞ்சிதையின் புத்கலையாட தாண்ட புழுவான் லக்னு சங்கியாவ சா சஞ்சிதையின் புத்கலையாம் நம்கரணிக தேசபாலன அதிகாரி மதியத்வன கட்டயுத்தக்குவினும் இது ஏவகே கட்டயுத்து சித்த வெத்தி அர துப்பத் கமே இன்ன மனுஷயா ஏ தருவா ஏ தருணையா யம் கிசி வித்தியகட தரங்க விபாகிகிட்ட மூணதீல விஸ்வவித்யாலய ஏ ஏ ஏ அவஸ்தாவ லபாகன மேகட இதிரிபத்வன மே புறப்பாடுவட முகத ஒப தமுன்னான்சில பலேட்டாவே ரெக்கியா தசலக்ஷியாக் தினவா கீழா கியாகன் தென் மே புறப்பாடு எக்தா சட்டசியாக் கிராம நிலதாரி சாமானிய கத்தாம புறப்பாடு எக்தா சட்டசியாக் வித்தர சமஸ்த லங்கா புறாவட தீயனும் இது எத்தோட மேக்கே சஞ்சிதைய கிராம ஏ பிராதேசிலேகம் காராலே ஹதாகத்தாம ஈலங்க பிரசனம் தமாய் முன தனத்துறையத பீட்டவான் கலமனாக்கரண சககார தனத்துறை பீட்டோனோ அது ஏகட ஏ ரெக்கியா கிரமவேதி அக்தியனோ அது ஹெமனத்தாங் வெடப்பிலிவல் அக்தியனோ அது ஹெமனத்தான் நிக்காங் இன்ன தென்ன வெய்து இது ஏனிசா மே துள்ள லொக்கு அற்புத கணனா வக்கேனோ மே எக்தா சட்டசியனு தென் மங்கிதானே தரங்க விபாக தீயலா மைதா நியோஜி அமைச்சுமா இன்னிந்த தண்டமேத்தி தென் ஏ தரங்க விபாக வழி யம் கிசி பிரிசாக் தோராண்ட கட்டியத்து கருகன் யானோ எஹம தியேதி தமாய் அப்பி யம் யம் யோஜனா கேன்னி ஹபாய் கரு எமதிதுமணி கரு மந்திரிதுமணி எக்தாஸ் நமசி அசுனமே தருண அசஹன கொமிசன் சபாவ விசின் மேகட லபாதுன்னு ஒப தமுன்னான்சில தண்டமேத்தி மே விதியட ராஜ்ய நிலதாரின் பந்தவாகனீமேதி ஏ தரங்க விபாக துளிங் ஏ நிலதாரின் பந்தவாகண்ண கேன ஏ கொமிசன் சபா விட்டிய ஜிஎல்பிரி சபாபத்துமா இவக்கட எஹம தீந்து அத்துண்ணா ஏ தீந்துவத் ஒப தமுன்னான்சிலாக மே யோஜனா துளிங் யம் யம் விதியட உள்ளங்கனே வினவ கியனேக மே உத்தரீத்தர சபாவட மதக்கரலதேன்னு கெமதி ஏ வகேம மே கிராம நிலதார் இவரையாவ புகுணு கரண்ண ஏமனத்தான் சஞ்சிதே துல தியாகன பிராதேசிய லேக்கம் வரையாட்ட வெட பவரண்ண வெட லைஸ்துவக் நெ மம தண்ண விதியட ஏ வெட பெவரீமே பலைய தியன்னே ராஜ்ய சே ராஜ்ய பரிபாலன அமாத்தியான்சே அமாத்திய வரையாட்ட ඒ අමාත්‍යවරයා යටතේ තමයි මේ වැඩපැවරීම කෙරෙන්නේ. ඒක ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා තුලින් සිද්ධ වෙන්නේ අධීක්ෂණයක් පමණයි. ඒ නිසා ඒ 80 ගණන්වල තිබිච්ච තරුණ අසහනය නැවතත් උද්දීපනය වෙන්න ඒ තරුණ අසහනය නැවතත් පිළිඹුම් වෙන වැඩසටහන් මං හිතන්නේ මෙවැනි උත්තරීතර සභාවක් තුලින් අපි ගේනවා නම් මං හිතන්නේ ඒකේ අඩුපාඩු අපි සංශෝධනය කර ගන්න ඕන. මොකද ඔබතුමා හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ අසාධාරණයේ ඒ වගේම අවශ්‍යතාවය.
කරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන්.
මට තප්පරයක් දෙන්න මං අවසන් කරන්නම් ගරු සභාපතිතුමනි. ඉතින් ඒ නිසා අපි කල යුත්තේ පැහැදිලිවම දැන් මේ පුරප්පාඩු වල ඉන්න වැඩ බලන ග්‍රාම නිලධාරීවරයාට ලබා දෙන්නේ බොහොම සොච්චම් වැටුපක්. ඒ පුද්ගලයා ඒ සියලුම වගකීම් මේ වසමේ කරන්න ඕන. පඩියෙන් 4න් 1යි 4995ක් වගේ පොඩි මුදලක් තමයි වැඩ බලනවට ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දිරිගැන්වීම මේ පහුගිය දවස්වල වෙච්ච ව්‍යසනයන් වල ඒ වගේම මෙතුමා දන්නවා ඩෙන්ගු සම්බන්ධයෙන් මේ ග්‍රාම නිලධාරීවරු මොනතරම් ඒ සංඛ්‍යාලයකට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සෑම දෙයකටම මේක ප්‍රමාණවත් මදි. ඔබතුමාලා අලුතෙන් හදන අර බඳවා ගැනීම වැඩ බලන එකට ඔබතුමාලා 10,000ක් යෝජනා කරලා තිබුණා. ඒ නිසා මේ අසාධාරණේ මං හිතන්නේ ඒ තරුණ පරපුරට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනදී යම් යම් අය මොන අදහස් ප්‍රකාශ කරත් මම සංශෝධන කරලා මේ ක්‍රමවේදය හරියාකාරව ගෙනෙන්න කියලා යෝජනා කරනවා. මොකද ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික යෝජනාවක් විදිහට මේක සභාවට එම තුලින් ඒ
තියෙන අඩුපාඩු
මං හදාගෙන ඒටි ඉදිරිපත් කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් නියනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.
බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔනරබල් ඩිප්ටි මිනිස්ටර්.
නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු බුද්ධික මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවම ඉතින් ඉතාමත් කාලෝචිත වැදගත් යෝජනාවක් විදියටයි අපි දකින්නේ. විශේෂයෙන් එතුමා කාරණා දෙක තුනක් මතු කරලා තියෙනවා මේ යෝජනාව. විශේෂයෙන් ග්‍රාමසේවක මාතෘ විශාල ප්‍රමාණයක් ග්‍රාමීය ග්රාමසේවා කොට්ටාසවල නැති නිසා ඒ ඇති වෙලා තියෙන පුරප්පාඩුව එකඉක්මනින් පුරවන්න කියන එක තමයි එතුමා පළවෙනි යෝජනාව විදියට කරලා තියෙන්නේ. අපි අමාත්‍යංශයක් විදියට ගරු වජිර අබේවර්ධන ඇමතුමාත් අපිත් මං හිතන්නේ මේ වෙද්දී විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට කියලා ග්‍රාමසේ පුරප්පාඩු ග්‍රාමසේවා වසන් සඳහා ග්‍රාමසේවක මාතෘ මාත්මියන් බඳවා ගැනීම සඳහා 2017 අත්වැනි මාසේ 2016 9 මාසේ 3 වෙනිදා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව රා විභාගේ පවත්තලා ඒ අනුව සුදුසුකම් ලැබූ නාමලේඛනය 2017 අත්වැනි මාසේ 26 වෙනිදී අමාත්‍යංශයට ලැබිලා තියෙනවා. දැන් බලාපොරොත්තු වෙනා ඉතා ඉක්මනින් සම්මුඛ පරීක්ෂණේ පවත්තලා පුරප්පාඩු වූ ග්‍රාමසේවා වසම් සඳහා ඒ ග්‍රාමසේවක මාතෘ අනුයුක්ත කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම එතුමා යෝජනා කරලා තිබ්බා ග්‍රාමසේවක මාතෘ පුරප්පාඩු වලට බඳව ගත්තත් ගොඩාක් වෙලාවට සමහර වසම් වල වීදේ හේතු නිසා ග්‍රාමසේවක මාතෘ ඒ කොට්ටාසේ නැති වෙ යද්දී වැඩ බලන ග්‍රාමසේවක මාතෘ පත් වුනාම ඒ කාර්යභාරය හරියට නොකරන නිසා සංචිතයක් ඇති කරන්න කියන එක තමයි එතුමාගේ දෙවෙනි යෝජනාව. නමුත් අපි දන්නවා රටේ තියෙන නීතිය අනුව ග්‍රාම නිලධාරීන්ට නිලධාරී පටිපාටි අනුව ග්‍රාම නිලධාරී මාතෘන්ට වෙනම රාජකාරියක් පවරන්නත් බෑ. ග්‍රාම නිලධාරී මාතෘ ඉන්න ඒ කාඩ්‍රයකට පිටින් අපිට වෙනත් අය පත් කරගන්නත් බෑ. ඒ නිසා සංචිතයක් කියන එක මම හිතන්නේ අපිට අමාරු කාර්යභාරයක්. නමුත් අපි එතුමාගේ යෝජනාව ඉතාමත් හොඳ යෝජනාවක්. මොකද මේ ග්‍රාමසේවක මාතෘ වෙනුවට ඒ කොට්ටාසේ නැතුව ගියාම ඒ අයට ඉතා ඉක්මනින් වැඩ කරන්න පුළුවන් කාවර යෝජනා කරන්න කියන එක තමයි එතුමා කියන්නේ. ඒකට මම හිතනවා අපිට පුළුවන් අමාත්‍යංශයක් විදියට මේ ලකුණු ආපුවාම මේ බඳව ගන්න 1835 ලකුණු මට්ටම 40 උඩ ඇවිල්ලා 1835 බඳව ගද්දී අපිට පුළුවන් පොරොත්තු ලේඛනයක් තව තියාගන්න යම් කොට්ටාසයකට නැවත ග්‍රාමසේවක පුරප්පාඩුවක් ආවොත් විභාගයක් නොකර ඒ අයව බඳවා ගන්න. මේක අපි මම හිතන්නේ අපි පළාත් සභාව ඉදිරි තේ ක්‍රමයේ අනුගමනය කළා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ වගේ කාරණාවකට යන්න පුළුවන්. මොකද අපිත් මමත් පෞද්ගලිකව දන්නවා පෞගිය ගම් අතුරු ඕදුරු වෙලාවේදී මේ ඩෙන්ගු අසංගත වෙලාවේදී සමහර වෙලාවට ඒ කොට්ටාසේ ග්‍රාමසේවක මාත්‍යා නැතුව ගියාම වැඩ බලන කොට්ටාසේ ග්‍රාමසේවක මාත්‍යා අර ඉන්න කොට්ටාස ග්‍රාමසේවක මාත්‍යාගේ කාර්යභාරය නොකරනවා කියන එක ප්‍රායෝගිකව අපිට තේරෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා එතුමා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවට අනුව අපි වේටින් ලිස්ට් එකක් තියලා පොරොත්තු ලේඛනයක් තියලා ඒ අර කටයුතු කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම එතුමා තුන්වෙනි කාරණාව විදියට මතු කරලා තිබ්බා මේ වැඩ බලන ග්‍රාමසේවක මාත්මින්ට මේ ගෙවන දීමනාව අඩුයි කියන එක. ඉතින් අපි පෑදිලියම කියන්න කැමති අපිට පුළුවන් උපරිමය මූලික වැටමින් අතන එක ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න නිලධාරීන්ට ගෙවන්නේ. ඒක අපි පෑදිලියම ගෙවන්න අපි අමාත්‍යංශයක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම පෞගේ කාලය තුල ගරු මන්ත්‍රීතුමා මතු කළා මේ ග්‍රාමසේක මාතුරුන්ගේ කාර්යභාරයත් සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරයත් එකට ගැටෙන අවස්ථාවක් දැන්ට මතු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න විසඳ විසඳන්න කියන එක. හැබැයි අපි පෞගේ සතියේ ගරු වජිරාභිවර්ධන මහත්තුමාත් අපිත් ලංකාවේ ඉන්න සියලුම ග්‍රාම සේවා වෘත්තීය සමිති ටිකත් සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය සමිති ටිකත් ගෙනල්ලා අපි සාකච්ඡා කළා මේ ගැටලුව කොහොමද විසඳන්නේ කියලා. ඒ දෙගොල්ලොම දෙපාර්ශ්වෙම එකඟ වුණා ග්‍රාමසේක මාතෘන්ට දැනට තියෙන ආඥාපනත් අනුව මේ කාර්යභාරය කරන්නත්, ඒගොල්ලන්ට නැති යම් කිසි කාර්යභාරයක් ජීවන උපාය සංවර්ධනය, ආර්ථික සංවර්ධනය වගේ වෙනත් කාර්යභාරයක් ඒගොල්ලන්ට පවරන්නත් සංවර්ධන නිලධාරී එකඟ වුණා. මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව අපි ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කළා තියෙනවා ආචාර්ය වන්නිනායක මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒ ස්වාධීන කමිටුවට අපි ග්‍රාමසේක මාතෘන්ටත් සියලුම වෘත්තීය සමිතිවලටත් ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී සියලුම වෘත්තීය සමිතිවලටත් අපි කියලා තියෙනවා මේ වාර්තා ටික දෙන්න, අපි ස්වාධීන වාර්තාව කදලා නැවත අපි සාකච්ඡාවට එනවා කියන එක. ඊළඟට අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා සුනිල් ලඳුන්නේති මන්ත්‍රීතුමා මතු කළා සංවර්ධන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම වයස් සීමාව අවුරුදු 35ට අඩුවෙන් කියන එක සලකා බලන්න කියලා. මොකද උපාධාරී ගත්තු ආයේ විශාල පිරිසක් 35ට වැඩි කියන එක. ඉතින් මම මේ පිළිබඳව ගරු ඇමතුමාටත් ඒකම ගරු අගමැතිතුමාටත් ජනාධිපතිතුමාටත් අවධානය යොමු කරනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරමින් බුද්ධික පතිරණ මන්ත්‍රීතුමා ගෙනාපු යෝජනා ඉතාමත් හොඳ යෝජනාවක් බව ප්‍රකාශ කරමින් මේ අද මම ප්‍රකාශ කරපු ඒ කාර්යභාරය ඉතා ඉක්මනින් ග්‍රාමසේවක මාතෘ ඒ කොට්ටාසල අනුක්ත කරන එක ඉතා ඉක්මනින් කරන බව ප්‍රකාශ කරමින් මන් දෙන ස්තුතියි.
මුලාසන ඉන්න නියෝජ කාරක සභා සභාපතිතුමනි, මගේ යෝජනාව ස්ථිර කරන්නට යෙදුණු මන්ත්‍රීතුමාටත් ඒවගේම මේ පිළිබඳව රජයේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරපු සදේශ කටයුතු නියෝජ්‍යමතුමාටත් ඒවගේම ආණ්ඩු පක්ෂත් විපක්ෂත් නියෝජනය කරමින් අදහස් දක්වපු සියලුම මන්ත්‍රීතුමන්ලටත් මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. මම හිතන්නේ මේ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාව හරහා අපි මතු කරපු කාරණයක් එක්ක ලොකු සංවාදයක් ඇති වුණා. විශේෂයෙන්ම ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍යමතුමා සඳහන් කරපු කාරණේ සංචිතයක් ඇති කරන්න බැරි වුණත් ඊළඟට ගන්න ලකුණු මට්ටමින් මේ පුරප්පාඩු ඇති වෙනවත් එක්කම පිරවීමේ කටයුතු, ඒක ඉතා හොඳයි. ඒ කටයුත්තේදී එකම දේ ඊළඟ විභාගයක් පවත්වලා ඊළඟ කණ්ඩායම තෝරා ගන්න කම්ම අර කලින් විභාගයේ ලකුණු 90 ග්‍රාම නිලධාරී, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී, සමුත් සංවර්ධන නිලධාරී සහ කෘෂිකර්ම පරිශ්‍රය නිෂ්පාදන සහකාර සහ අනිකුත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරුවලදී තේ තියෙන තරඟ විභාගය සහ සමුක පරීක්ෂණය සමාන තැනක දෙකම තියෙන්න පුළුවන්, සමාන තැනක එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කටයුත්ත සිදු කිරීම වැදගත්. ඒ වගේම ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්ත්‍රීතුමා සඳහන් කරපු කාරණාවල යම් සදොස් සහිත නැත්නම් වැරදි සහගත කරුණු කීපයක් තිබුණා. එකක් තරුණ අසහනය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවක් ගැන එතුමා සඳහන් කරා. ලංකාවේ 1990 දශකයේ ලැබනකොට නැත්නම් 1989 ඇති වුණු තත්ත්වයන්ගෙන් පස්සේ තරුණ අසහනය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවක් නෙමෙයි පත්තුනේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පුස්තකාලේ තියෙන ඒ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව කැමති කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන තරුණයන් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවක් අංක 1. අංක 2 එතුමා සඳහන් කරා ජීඑල් පිරිස්වැත්තුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් ඒ කොමිෂන් පත් කරේ කියලා. ඒකත් වැඩි සාගතයි. ඒ පත් කරන්නට යෙදුනේ මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් ජයතිලක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වය. ජීඑල් පිරිස්වැත්තුමා ඒ උපසභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරේ. ඉන් පස්සේ ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව ඇති කරාමත් මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් ජයතිලක මැතිතුමයි එහි සභාපතිවරයා විදිහටපත් උනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දැන් අපි ඉදිරිපත් කරන යෝජනාව කිසිම විදියකින් තරුණයන් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ සහ පසුකාලීන ක්‍රියාත්මක වුණු කාරණා උල්ලංඝනය වෙන කාරණා බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. සහ එතුමා සඳහන් කරා මේ සංචිතයක් ඇතුළේ මේක දේශපාලනීකරණය වෙනවා, දේශපාලන. එහෙම කිසිම කාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ යෝජනාව තුළ එතුමා සැකයක් මතු කරා ඒ ඇති කරන සංචිතය තුළට එන අයට දෙන වැඩ කොටස මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ වැඩ කොටස තීරණය කරන්න පුළුවන් සාකච්ඡා කළා. ඉතින් ඒ නිසා සංචිතයක් කියන අදහස අපි ගෙන ආවේ සංචිතයක් හෝ කවර හෝ ක්‍රමයකින්. දැන් මොකද ඇත්තටම අද ග්‍රාම නිලධාරී, සමුද සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂිකර්ම පරිශ්‍රය නිෂ්පාදන සහකාර මේ සියලු දෙනා සේවා පියසක් යට සේවය කරන්න අපේ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මැතිතුමා පහුගිය අයවැයේදී තව වැදගත් යෝජනාවක් ගෙනාව සේවා පියස දහසක් සඳහා මුදල් වෙන් කරන්න. අපි ගම් නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු විදිහට ගරු හිටපු මුදල් ඇමතුමාගේ යෝජනාව ඉතා ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්නේ. ඇත්තටම දැන්ට මේ සමෘද්ධි නිලධාරියා, ග්‍රාම නිලධාරියා, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරියා, කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර මේ අය සියලු දෙනාට එක වහලක් යට කාර්යාලයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ගෙවල් වල කාර්යාල පවත්තන් යන්නේ. කාර්යාල පවත්වාගෙන යන්නේ ලැබෙන දීමන ග්‍රාම නිලධාරිවරයට ලැබෙනවා වගේ දීමන ලැබෙන්නේ අනිත් අයට. අනිත් අයට දැන් ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිවරයට නම් මේසයක් පුටුවක් එහෙම ටිකක් ලැබුණා. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ට ලැබුණු මේස පුටු දැන් දිරලා ගිහිලා අවුරුදු ගාණක් පරණයි. කූපනිසවරුන්ට එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අර සේවා පියසට ඒකේ විදුලි බිල, ජල බිල ගෙවා ගන්න එයාට ලැබෙන ආදායමත් අඩුයි. සා ඇත්තරම මෙයට නිසි පිළිගැනීමක්.
කරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසානයි.
මේ ස්ථාන මට විනාඩියක් දෙන්න අවසන් කරන්න. මේ ස්ථාන නඩත්තු කරගෙන පවත්වාගෙන යන්න සහ මෙයට ආත්ම ගෞරවයක් ඇතුව ඒ කටයුතු කරගෙන යන්නත් එතෙක් වැඩ බලන අයට ලබා දෙන දීමනා යම් කිසි මට්ටමකින් වැඩි කරන්නත්. හැබැයි මේ හදිසි ආපදා වලදී එකක වැඩ කරන ගමන් තව එකක වැඩ බලනවා කියන එක ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදයක් හදන්නත් මේ සභාවේ ඇති කරපු සංවාදය ඉවහල් වෙයි, ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතමින් දෙපාර්ශ්වයෙන්ම අදහස් දක්වපු සියලු දෙනාට මගේ ස්තුතිය පුද කරමින් මේ යෝජනාව සභාවේ අනුමැතිය සඳහා මම යොමු කරනවා.
Thank you very much. Item number 1 House Agri. Honorable Hassan Vidhanage. Honorable Mareka. Honorable Douglas Sevananda. Honorable Abdul Maru.
கௌரவ பிரதி குழுக்களின் தலைவர் அவர்களே, இன்று பாடசாலைகளுக்கு பட்டதாரிகளை உளவள அலுவலர்களாக ஆட்சேப்பு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எனது பிரேரணை இங்கு முன்வைக்கப்படுகின்ற போது அது இன்று நாட்டிலே இடம்பெறுகின்ற பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் குற்றச் செயல்களை இல்லாதொழுக்கு முகமாகவும் நாடளாவிய ரீதியில் சகல பாடசாலைகளிலும் உள்ளக, ஆரம்ப, இடைநிலை மற்றும் உயர்தர மாணவர்களுக்கு அவர்களின் கல்வி செயல்பாடுகளை செயல்பாடுகளை சமாந்தரமாக வழிகாட்டுவதற்கு பிரதேச செயலகங்களில் தற்பொழுது இணைந்து பணியாற்றுகின்ற உளவள அலுவலரை போன்று பாடசாலைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மேற்படி பட்டதாரிகளை நியமிப்பதன் மூலம் இன்று நாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பின்மை போன்ற விடயங்களிலே இந்த பட்டதாரிகளை உள்வாங்க முடியும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த நாட்டிலே ஒவ்வொரு வருடமும் மாணவர்கள் 160,000 துவக்கம் 190,000 வரையும் பரீட்சைக்கு தோற்றுகின்ற போது 61% மாணவர்கள் பாடசாலைகளிலே அவர்கள் உயர்கல்வியை கற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதியானவர்களாக அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இந்த நேரத்திலே 17.2% மாணவர்கள் தான் அவர்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு எடுபடுகின்றார்கள். இந்த நேரத்தில் நாங்கள் 83% கிட்டத்தட்ட அவர்கள் வீதிகளிலே நடமாடுகின்றவர்களாக இன்று ஒவ்வொரு பிரதேசங்களிலும் பயங்கரமான சூழலிலே பல விடயங்களிலே ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பாகவும் அவர்கள் அமைகின்றார்கள். இந்த நாட்டிலே அந்த நிலையிலே இருக்கின்றவர்களிலே தங்களுடைய சொந்த பணங்களை செலவு செய்து வெளிவாரியாக பட்டங்களை முடிப்பவர்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு முறையும் வெளியேறுகின்றவர்களிலே 80% தொழில் வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. இன்று அரசாங்கத்தினுடைய வேலைவாய்ப்பு விடயங்களிலே கணித, விஞ்ஞான போன்றவற்றுக்கு மாத்திரமே 2012 3rd March 31 பிறகு இந்த பட்டதாரிகள் உள்வாங்கப்படாமல் இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் கிழக்கு மாகாணத்திலே அம்பாறை மட்டக்கிழப்பிலே அந்த பட்டதாரிகள் உள்வாங்கிய போது திருகோணமலையிலே அன்றிருந்த அரசு அதிபர் அவர்களை உள்வாங்க மறுத்திருந்தார்கள். அது மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு தெரியும், வடமாகாணம், ஊவா மாகாணம், வடமத்திய மாகாணம், சப்ரோவா மாகாணம், மேல் மாகாணம் போன்றவற்றிலே பதவிகளுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்ற போது 35 வயது எல்லையை நிர்ணயித்து அவர்கள் விண்ணப்பங்களை கோருகின்றார்கள். ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்திலே கடந்த 2.5 வருடமாக அங்கிருக்கின்ற முதலமைச்சர் அவர்கள் 45 வயதுக்கு அந்த மாகாணங்களில் கோருகின்ற போது கிழக்கு மாகாணம் மட்டும் 35 வயதுக்கு அவர்கள் ஆட்சேப்பு செய்வதற்காக விண்ணப்பங்களை கோருகின்றார்கள். ஊவா மாகாணத்திலே, வட மாகாணத்திலே, வடமத்திய மாகாணத்திலே 2014 3rd March 21 வடமத்திய மாகாணம், அதே நேரத்தில் 2016 3rd March 10 45 வயதுக்குட்பட்டவர்களை விண்ணப்பிக்குமாறு கூறினார்கள். அதேபோன்று மேல் மாகாண சபை 2014 9th March 15 2016 2nd அவர்கள் இந்த 45 வயதுக்கு வரையும் பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கினார்கள். அதேபோன்று ஊவா மாகாணம் 2017 2nd March 8
நீங்கள் பேசுங்க.
அவர்கள் இந்த உள்வாங்குவதற்கு அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கோரினார்கள். இந்த நேரத்திலே வடமத்திய மாகாணமும் 2017 வடமாகாணமும் 2017 7th 45 வயதுக்குட்பட்டவர்களை அவர்கள் விண்ணப்பம் கோரினார்கள். இங்கு எங்களுடைய கிழக்கு மாகாண சபையிலே இந்த விடயத்தை எடுத்துச் சென்ற போது எங்களுடைய கவர்னர் அவர்கள் ஒரு விடயத்தை கூறினார்கள். அதாவது இதனை உங்களுக்கு தெரியும், நியமன விடயத்திலே அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், இவர்களுக்கான இந்த மேன்முறை, அதாவது இந்த பதவி உள்ளீடு சட்டம் மூலமாக இதற்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை, அவர்களை நீங்கள் 45 வயதுக்கு கூற முடியாது என்று கூறினார்கள். மாறாக எங்களுடைய முதலமைச்சர், கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் அவர்கள் தனது ட்விட்டரிலே நீங்கள் விண்ணம்பியுங்கள் என்று கோரிய போது கவர்னர் அவர்கள் அதனை தடுத்து நிறுத்தினார்கள். ஏன் இதனை கூறுகின்றேன் என்றால், அதே நேரத்தில் அந்த விண்ணப்பங்கள் அத்தனையும் அங்குள்ள பிபிஎஸ்ஸினால் நிராகரிக்கப்பட்டது. இந்த விடயத்தை உங்களுக்கு தெரியும், கிழக்கு மாகாணத்தில் வடக்கிலே கிழக்கிலே எல்லா மாணவர்களும் வீதிகளிலே இருந்து இறங்கி போராடினார்கள். இந்த பட்டதாரிகளுக்கு இந்த நியமனங்களை நியமிப்பதிலே அரசாங்கம் பின்னிக்க முடியாது. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வருடமும் 80% மாணவர்கள் பரீட்சையில் சித்தி பெறுகின்ற போது அவர்கள் 17% மாணவர்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு எடுபடுகின்ற போது அவர்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வீதத்தினருக்கே வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றது. இப்படி பட்டதாரிகளுடைய நியமனங்கள் கவனித்து கொள்ளப்படாத போது அவர்களுடைய எதிர்காலம் அவர்கள் பயங்கரவாத நிகழ்ச்சிகளிலே ஏனைய நாட்டில் இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற துஷ்பிரயோகங்களிலே தங்களை ஈடுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்பை அவர்கள் பெறுகின்றார்கள். இந்த நிலைமை கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். உங்களுக்கு தெரியும், இவர்கள் 45 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள் ஆயிரக்கணக்கிலே இல்லை, கிட்டத்தட்ட 950 துவக்கம் 1000 பட்டதாரிகள் மட்டுமே வெளிவாரி பட்டம் படிப்பை முடித்து 45 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இவர்களுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் வழங்க வேண்டும். அதே போன்று 35 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் 300 பேர் இருக்கின்றார்கள். இந்த நேரத்தில் இந்த நியமனங்கள் ஒரு நியம அடிப்படையிலே கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்கள் 10 லட்சம் வேலைவாய்ப்பை பற்றி கூறுகின்ற போது இந்த பட்டதாரிகளுடைய நிலைமையை, ஏனென்றால் அவர் கல்வி அமைச்சராக இருந்தபோதுதான் பட்டதாரிகளுடைய நியமன விடயத்திலும் ஏனைய நியமனங்கள் விடயங்களிலும் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும், அவர் முன்னுதாரணமாக எத்தனையோ பிரதம மந்திரிகள் ஜனாதிபதிகள் இந்த நாட்டில் ஆட்சி செய்தாலும் கூட அவர் கல்வி அமைச்சராக இருந்தபோது ஒரு முறைமையை பின்பற்றினார். அதாவது பட்டப்படிப்பை முடித்து வெளியேறியவர்களுக்கு அவர் சந்தர்ப்பத்தை வழங்கினார்கள். கடந்த 20 வருட காலத்திலே அந்த முறைமை பின்பற்றப்படாதன் காரணமாக இன்று ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் விரக்திவிட்ட நிலையிலே தங்களுடைய பட்டப்படிப்புகளை முடித்துவிட்டு இன்று விரக்திவிட்ட நிலையிலே இருக்கின்றார்கள். உள்ளக, அதாவது யூனிவர்சிட்டியிலே அவர்கள் இன்டர்னாக செல்லுகின்றவர்களை தவிர வெளிவாரியாக வீட்டிலே வருவனை குந்திவிடக்கூடாது என்பதற்காக பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்கள் இன்று அனாதரவான நிலையிலே ஒரு விண்ணப்பங்கள் கோருகின்ற போது அவர்களுடைய வயது கிழக்கு மாகாணத்திலே சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. வடமாகாண ஏனைய மாகாணங்களைப் போன்று கிழக்கு மாகாணத்திலும் இந்த 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு, அதாவது 35 வயதுக்கும் 45 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்களுக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்க வேண்டும் என்று கூறுவதோடு இந்த நிலைமையை கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்களும் ஜனாதிபதி அவர்களும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு கொள்கின்றேன். நன்றி.
செகண்ட் ஹொனரபிள் வேலுக்குமார்.
கௌரவ குழுக்களின் பிரதி தவசியாளர் அவர்களே, கௌரவ உறுப்பினர் அப்துல் மௌரூஃப் அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த பிரேரணையை வழிமொழிந்து பேசுவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதே போல சந்தர்ப்பத்திற்கும் நன்றி கூறிக்கொள்ளுகின்றேன். குறிப்பாக இந்த பிரேரணையிலே சிறுவர்கள், பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் துஷ்பிரயோக குற்றச்செயல்களை இல்லாதொழிக்கும் முகமாக நாடளாவிய ரீதியிலே சகல பாடசாலைகளிலும் ஆரம்ப இடைநிலை உயர்தர மாணவர்களினுடைய கல்விச் செயற்பாடுகளுக்கு சமாந்தரமாக அவர்களுடைய வழிகாட்டல்களை செய்வதற்கு உளவள அலுவலகர்களை இந்த பாடசாலைகளுக்கு உள்வாங்கப்படும் என்றது முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவே உண்மையிலேயே இது காலத்தினுடைய ஒரு முக்கிய ஒரு தேவையாக காணப்படுகின்ற பிரேரணை என்பதனை இந்த இடத்திலே கூற வேண்டி இருக்கின்றது. குறிப்பாக இன்று பாடசாலை பிள்ளைகளை நாங்கள் எடுக்கின்ற போது அவர்கள் இன்றைய சமூக சூழல் நிலைப்பாடுகளோடு சேர்த்து பல்வேறு விதமான அழுத்தங்களுக்கு உட்பட்டவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள். நான் நினைக்கின்றேன் இந்த பிரேரணையிலே இந்த பெண்கள் சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்களை தாண்டி இதிலே இந்த பாடசாலை பிள்ளைகள் மத்தியிலே இன்று பெருகி வருகின்ற தற்கொலை முயற்சி கூட பெருகி வருகின்ற ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. அவே இவ்வாறான இந்த சமூக சூழல் நிலைமைகளின் மத்தியிலே இந்த பாடசாலை பிள்ளைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அழுத்தங்களானது இத்தகைய நிலைமைகளை நோக்கி நகர்வதற்கு காரணமாக அமைகின்றது. அவே இங்கே முன்வைக்கப்பட்டிருப்பது போல உளவியல் கல்வி, அதே போல உளவியல் ரீதியான ஒரு வழிநடத்தலானது மிக முக்கிய ஒரு தேவைப்பாடாக இன்று உணரப்படுகின்றது. குறிப்பாக நாங்கள் எடுக்கின்ற போது கடந்த காலங்களிலே வந்து எங்களுடைய நாட்டின் எல்லா பிரதேசங்களில் போலவும் இந்த சிறுவர் பெண்கள் தொடர்பான துஷ்பிரயோகங்களானது பதிவாகி இருக்கின்றமையை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல சமூக வலைத்தளங்களிலே நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற போது இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக பல்வேறு பாடசாலைகளிலே இத்தகைய செயற்பாடுகள் நடைபெற்றிருப்பதனையும் நாங்கள் வந்து அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அவே இந்த செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தி நாங்கள் எங்களுடைய சமூகத்தை ஒரு நல்வழி நோக்கியதாக கொண்டு செல்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. ஆனால் வேலைவாய்ப்பை பட்டதாரிகளுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக இந்த உளவள அலுவலகர்கள் என்ற அடிப்படையிலே பட்டதாரிகள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பொருத்தமானதாக நான் கருதவில்லை. அவ்வாறு உளவள அலுவலர்களாக நியமிக்கப்படுபவர்கள் உரிய முறையிலே அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு அதற்கு தேவையான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்பட்டு அந்த தகமைகள் உடையவர்கள் இதற்கு நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும். அவே பட்டதாரிகளை உள்வாங்கி அவர்கள் இந்த துறை சார்ந்ததான பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு மிக கவனமான முறையிலே கையாளப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக இது காணப்படுகின்றது. இல்லையேல் இருப்புகின்ற நிலைமை இன்னும் மோசமான நிலைமைக்கு ஒரு கொண்டு செல்லுகின்ற நிலைமையாக காணப்படும். அதே போல இங்கே நான் முன் குறிப்பிட்டது போல இந்த உளநிலை ரீதியான தாக்கங்களானது அல்லது சமூக சூழலிலே இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்குரிய தாக்கங்களானது அவர்கள் பிழையான முடிவுகளை எடுத்து தற்கொலை முயற்சிகளிலே ஈடுபடுகின்ற நிறைய சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அண்மையிலே பேராதனை பல்கலைக்கழகத்திலே பட்டத்தை நிறைவு செய்த ஒரு மாணவி கூட வந்து தற்கொலை செய்திருந்த அந்த செய்தியை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல நாங்கள் எடுப்போமாக இருந்தால் காபோதாதர சாதாரண தர பரீட்சை, அதே போல இந்த உயர்தர பரீட்சைகளினது முடிவிலே இந்த பரீட்சை பெறுபேறுகளிலே இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகளினால் அதன் காரணமாக பல்வேறு விதமான தற்கொலை சம்பவங்களை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக கண்டி மாவட்டத்தை எடுக்கின்ற போது
அங்கே புசல்லாவ பிரதேசத்திலே இடைக்கிடை இவ்வாறான பதிவுகளை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதன்போது அந்த பிரதேச மட்டத்திலே இந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு தேவையான உளவியல் ரீதியான அவர்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதனை நாங்கள் வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே முழு எங்களினுடைய நாட்டையும் உள்வாங்கி மாணவ மாணவிகளுக்கான அந்த உளவியல் ரீதியான தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்குரிய ஒரு வழிகாட்டல் அவசியமானது என்பதை கௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் முன்வைத்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது. அவை இதை உரிய கல்வி அமைச்சானது உரியவாறு கவனத்தில் எடுத்து எங்களினுடைய நாட்டின் எதிர்காலம் தொடர்பாக எங்களுடைய மாணவர்களினுடைய எதிர்காலம் தொடர்பாக கவனத்தை கொண்டு இந்த செயற்பாடை முன்னெடுக்க வேண்டும் என இந்த சபையிலே வேண்டி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
கரு நளின் பண்டார்.
ගරු මුරාසුර මන්තුමනි මං හිතන්නේ මේ උපාධිධාරී ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මටත් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි පසුගිය කාලේ මේ උපාධිධාරීන් හරි ක්‍රමයට භාවිතා කරාද කියන ගැටලුව අපිට තියෙනවා. විශේෂයෙන් දැන් මේ දවස්වල වැඩියෙන්ම කතා කරන්නේ මහා බැංකුව ගැන. අපිට මතකයි අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මැතිතුමාගේ කාලේ මහා බැංකුවට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම නතර කරලා තිබුණා. විද්වතුන් බඳවා ගැනීම නතර කරලා තිබුණා. ඒ වෙනුවට මහා බැංකුවට ජාවාරංකාරයින් තමන්ගේ හෙංචයියන් බඳවාගෙන තිබුණි. ඒ වගේම තියෙන තවත් කාරණයක් තමයි විශේෂයෙන්ම පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරිස් ආයතනයට අවසර දුන්නේ අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල්. එතකොට මේ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදියට හිටියා අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල්ගේ සොහොයුරිය. එතකොට දැන් මේ දවස්වල සිද්ධ වෙන ජනාධිපති කොමිසමේ දැන් ප්‍රශ්න කිරීම කරන එක එක අයගේ. එහෙනම් ප්‍රොපචුරල් ට්‍රෙෂරිස් ආයතනයට අවසර දුන්නු අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල්ට ඒ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරියක් විදිහට හිටපු යාගේ නංගිට ප්‍රශ්න කරන්න කැඳවන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඒ වගේම අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහා බැංකුව අධිපති විදිහට ඉද්දී මුදල් ඇමතිවරයෙක් හිටියා මේ රටේ. දැන් වර්තමාන හිටපු මුදල් ඇමතිව කැඳවන්න පුළුවන් නම් පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරිස් ආයතනයට ආරම්භය දුන්නු කාලේ හිටපු මුදල් ඇමතිවරයෙක් කැඳවන්න ඕන. එහෙනම් මේ කොමිෂන් එකට අපි කියනවා මේ ඉදිරි දිනවල කැඳවන්න ඕන අය අතර අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්තයාවත් කැඳවන්න ප්‍රශ්න කරන්න අර අනිකවගෙන ආවාගේ. ඊළඟට අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්තයාගේ නංගි පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරිස් ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරියක් එතුමියවත් කැඳවන්න. ඒ වගේම එවකට හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා මේ ආයතනයේ පිහිටවද්ද හිටපු මේ ආයතනයත් එක්ක කලින් බොන් ගනුදෙනු කරපු කාලෙ හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමා. හිටපු ජනාධිපති වර්තමාන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මේ මම වගේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් කැඳවන්න ඕන. මේ ජනාධිපති කොමිසම මේක සම්බන්ධව සාධාරණ කටයුතු කරනවා නම් අපි බලන් ඉන්නවා මේ කටයුතු හරියට වෙයිද කියලා. මොකද මේ අපි දැක්ක පසුගිය කාලවල මේ අය උගතුන් බුද්ධතුන් පාවිච්චි කරේ නැහැ, උපාධිධාරීන් පාවිච්චි කරේ නැහැ. නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්තයා උපාධිධාරීන් නෙමෙයි ඔයාලට අවශ්‍යලා තිබුණේ. Tamanට හිතවත් සහෝදරයෝ පවුලේ අය තමයි මේ තැන්තැන්වල දාගෙන හිටියේ. නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්තයා අපි දැක්කා නාමල් රාජපක්ෂලත් එක්ක ගිහිල්ලා එක එක රටවල ගිහිල්ලා අර මේ මොකද්ද මේ කෝච්චි සෙල්ලම් කරනවා පිටට අත දාගෙන කෝච්චි ඩාන්ස් දානවා. එහෙම කට්ටිය තමයි ඒ දවස්වල මහා බැංකුව මෙහෙව්වේ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්තයෝ ඒ දවස්වල නාමල් බේබිලත් එක්ක දාපු කෝච්චි සෙල්ලම් හෙලිදරව් කරගන්න මේ ජනාධිපති කොමිසමට ඇවිල්ලා ඒ කෝච්චි සෙල්ලම් දැම්මයයි නංගිලව පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරිස් එකට දැම්මයයි ඒ කාලේ පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරිස් එකට මොනවද දුන්නු සහන ඒව දෙන්න උපදෙස් දුන්නේ හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාද එහෙම නැත්නම් වෙන කවුද කියන එක හෙලිදරව් කරන්න ඇවිල්ලා සාක්ෂි දෙන්න. එතකොට තමයි මේ කොමිසම තවත් ශක්තිමත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කොමිසම යටතේ ඉන්න නීතිඥවරු දැන් ඔය අර දප්පුල ලිවේරා මහත්තයා කියනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ගෙන්නන්න දැන් ඔබතුමාලා අනිකා විජේසූරියද ජයසූරියද කියනල්ලා නීතිපති දෙපාර්තමේ ප්‍රශ්න කරන්න කලින් නීතිපති දෙපාර්තමේට කියලා උපදෙස් දීලා මේක පිළියෙල කරලා ගානට ට්‍රේන් කරලා ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කෙරෙව්වනේ. එහෙම හරි කමන්නේ රාජපක්ෂ මහත්තයාව කලින් ගනලා පුරුදු කරුවත් කමන්නේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාව.
පුරුදු කරලා හරි කමන්නේ ප්‍රශ්න ටික කියලා දීලා මෙහෙමයි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ කියලා කියලා දීලා හරි කමන්නේ මේ කොමිසම හමුවට එක්කන් එන්න ඕන. පොද එතකොට තමයි මේ කොමිසම ශක්තිමත් වෙන්නේ.
කාලා අවසානයි.
ඔව්. බොහොම ස්තුතියි මම අවසන් කරනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා ජනාධිපති කොමිසමේ සභාවේ ඒ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලයට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට මේ කබ්‍රාල් මහත්තයලගේ සම්බන්ධතාවයත් ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රජල් ට්‍රෙසරිස් ආයතනයට කොහොමද ආරම්භ වුණේ කියන එක හෙළිදරව් කරන්න එයාත් කැඳවන්න කියන එක මතක් කරමින් මම නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ඔන්රබල් ආසුම් මාර්සිංහ.
නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කලින් කතා කර අපේ නලින් මන්ත්‍රීතුමාගේ කතාව පටන් ගත්තා. මටත් හිතුණා එතනින්ම පටන් ගන්න ඕන කියලා. මොකද මේ උපදේශන සේවාවන් ගැන අපි කතා කරන්නේ. එතුමායි කතා ඇහුවා මට හිතුනේ මේ ජනාධිපති කොමිසමටත් උපදේශන සේවාවක් අවශ්‍යද කියලා. හේතුව මේ කැඳවාගත යුතු අය නෙමෙයි කැඳවන්නේ. දැන් අපි දැක්ක මේ කිසිම අදාළ නැති කාර්යයකට උඩින් පාත් වෙනවා වගේ කැඳවනවා. නමුත් මේ කැඳවාගත යුතුම අය කැඳවා ගන්න නැත්තේ ඇයිද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දැන් මේ කොමිසමට සම්බන්ධ නීතිඥ මහත්වරුන්ගෙන් දප්පුල ලිවර මහත්මයා ඇතුළු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ මහත්වරුන්ගෙන් අහන්න කැමතියි. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්තුමාගේ අත්සන වෙරිෆයි කරගන්න බැරි වෙච්ච තැනක් ඔතන. එහෙමනම් අද වෙනකම් මේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ අත්සන වෙරිෆයි කරගන්න හදනවා. එතකොට ඒක කරගන්න බැරුව කොහොමද මේ විමර්ශන කරන්නේ? මෙන්න මේ ප්‍රධාන ගැටලුව අපිට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනකොට නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමනි, මේ කාරණා ගොන්නක් පසුගිය අවුරුදු දෙකකට කලින් සිද්ධ වෙච්ච කාරණා ගොන්නක අද ෆයිල් ගණනාවක් අද බාර දීලා තියෙනවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා මේ සියලුම දේවල් පරීක්ෂණ කරන්න, විමර්ශනය කරන්න, අවශ්‍ය නම් උපායධාරීන් බඳවගෙන උපදේශ නිලධාරීන් විදිහට මේ තැන්වලට මේ කට්ටිය හරහා මේ ෆයිල් ටික ඔක්කොම බලන්න ඕන. දැන් අර අපි දැක්කනේ පූගොඩ ගෙදර බැසිල් ඇමෙත් හිටපු ඇමෙත්තුමාගේ මල්වානේ එයා කියනවා එයාගේ ගෙදර නෙමෙයි කියලා. නමුත් එයාගේ වයිෆ් ගිහිල්ලා කිරි උතුරන ඔක්කොම කරනවා. අද වෙනකන් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම පරීක්ෂණ කරෙන්නේ නැහැ එතනින් එයාට. ඒ වගේම තමයි ඔව් අහන්න.
හලෝ මන්ත්‍රීතුමා,
මෙහෙමයි ගරු ආසු මාසිංහ ආචාර්යතුමනි, සමහරට ඔබතුමාට නොතේරෙනවද දන්නේ සමහරට එතුමාගේ වයිෆ් වෙන කාට හරි ජය වේවා කියලා කිරිතුරු බද දන්නේ නැහැ නේ ඔබතුමා. එහෙනම් එහෙම අපහාස කරන්න එපා. සමහරට පුෂ්පා රාජපක්ෂ මහත්මිය වෙන කාට හරි කිරිතුරුන් දෙති ඔබතුමා. එහෙම කියන්න එපා.
නෑ ඒකත් හිතෙනවා. දැන් ඔබතුමා ඔහොම කියනකොට තව මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවනේ. දැන් මේ වයිෆ් කෙනෙක් ඇවිල්ලාම කියනවා මෙන්න අලුතෙන් ගෙවල් ගත්තා, කිංසිපාරේ ගයක් ගත්තා, මට ගයක් ගත්තා කියලා. නෑ ඒක ඇහුන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවා. එතකොට අර කොහෙවත් හිටිය විජේසූරිය නෝනා කෙනෙක් ගිහිල්ලා බලෙන් ඇවිල්ලාද කොහෙද කාගේ හරි උපදෙස් මත අපි දන්නේ නැහැ. මොකක් හරි කිව්වහම ඒක ගැන ටක් ගාලා පරීක්ෂණ කරනවා. ඒ කරලා අපේ ඇමතුමා
කරු මන්දිරතුමා කාලේ අවසන්
පසුබලාසනයක වාඩි වෙන එතුමාට නැවතත් අපේ ආචාර්ය බුද කරනා ඒ දුන්න ආදර්ශයට, මේ ලෝකෙටම දුන්න ආදර්ශයට. ඉතින් මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් විශාල සැකයක් පවතිනවා. මෙවැනි උපදේශන සේවාවන් අවශ්‍ය වන්නේ මෙවැනි කොමිෂන් හරහා වන මේ නීතිඥ මහත්වරුන්ටද, නැත්නම් මේ වගේ මේ උපායධාරීන්ගේ පත්කිරීම් හරහා අඩුම තරම් මේ දැනුම තේරෙන අය, තියෙන යමක් කළ යුතු මාර්ගය තේරෙන අය හරියාකාරයෙන් දැම්මේ නැත්නම් අපි මේ කොමිෂන් සභාව දැම්මත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක දේවල් හරියාකාරව කරගන්න බැරි වෙයි කියන බය අපිට තියෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි ඔන්රබල් මිනිස්ටර්.
ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්‍යාපන ඇමැත්තුමා අද මේ සභාවේ නැති නිසා එතුමා විසින් මේ පිළිතුර සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න මා වෙත යොමු කරලා තිබෙනවා. ජාතික පාසල්වලත් පළාත් පාසල්වලත් උපදේශනයේ සඳහා උපාධිධාරී ගුරුන් බඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය වී තිබෙනවා. 1/2016 චක්‍රලේඛයට අනුව මෙවැනි ගුරුවරුන් 2753 පුරප්පාඩු පවතිනවා. ඒ සඳහා සුදුසුකම් ඇති උපාධිධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අතරම මේ ගුරුවරුන් පූර්ණ කාලීනව උපදේශන විෂයෙහිද කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ජාතික පාසල් හා පළාත් සභා පාසල් සඳහා රේකී අමාත්‍යාංශය මගින් බඳවා ගැනීමටත් මාස 3ක විශේෂ පුහුණුවකින් පස්සේ පළාත් පාසල් සඳහා මුදා හැරීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම බඳවා ගැනීමෙන් වසර 5ක් ඇතුළත ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් ලබා දෙනු ලබන උපදේශනය පිළිබඳ විධිමත් පුහුණු පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කිරීමටත් මෙම ගුරුවරුන්ට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශන කාර්ය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා අංක ආමප 17.6653 742 0.09 හා 2017 මැයි 31 වැනි දිනතිව අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ ලබා දී ඇති අතර ඒ අනුව ජාතික පාසල් හා පළාත් පාසල් සඳහා උපාධිධාරී ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට නියමිත වෙනවා. මේ සඳහා මේ වෙන විටක් සියලුම පළාත්වලින් බඳවා ගැනීම සඳහා එකඟතාවයද විමසා තිබෙනවා. ඒ වගේම උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනයේ මගින් පළාත් සභා වෙත බලතලද පවරා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව උපදේශනයේ ප්‍රධාන විෂයක් ලෙස හදාරා ඇති උපාධිධාරීන් මේ සඳහා බඳවා ගැනීමට පළාත් සභාවට බාධාවක් නොමැති බවත් දන්වා තිබෙනවා. මේක තමයි අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න දීපු පිළිතුර.
Honorable finish?
Yeah.
Honorable Abdullah Mahu.
ගෞරව අමைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். காரணம் தேசிய பாடசாலைகளிலும் மாகாண பாடசாலைகளிலும் உள்வாங்க இருக்கின்ற அந்த நிகழ்ச்சி திட்டம் கிழக்கு மாகாண சபை பட்டதாரிகளுக்கு கவன் அங்கு இருக்கின்ற ஆளுநரும் எங்களுடைய கிழக்கு மாகாண சபையினுடைய செயலாளர் அவர்களும் பதவி உள்ளிருப்பு சட்டம் மூலம் மீறுகின்ற செயல் என்று 35 வயதுக்கும் 45 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள் கூறுகின்றார்கள். அவர்கள் மேன்முறையீடு செய்ய முயற்சிக்கின்ற போது நியாய அதிகாரம் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு வழங்கவில்லை என்று கூறுகின்றார்கள். இந்த நிலைமை ஊவா மாகாண சபையிலே, வடமாகாண சபையிலே, வடமத்திய மாகாண சபையிலே, சப்ரஹமா மாகாண சபையிலே இல்லாமல் இருக்க இந்த நாட்டிலே 9 மாகாணங்களில் கிழக்கு மாகாண சபைக்கு மட்டும் இந்த 35 வயதுக்கும் 45 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது என்ற நிலைமையை இவர்கள் காரணம் கூறுவதை நாங்கள் நிராகரிப்பதோடு அதை வன்மையாகவும் நாங்கள் இருக்கின்றோம். அங்கு இருக்கின்ற முதலமைச்சர் அவர்கள் அவருடைய ட்விட்டரிலே விண்ணப்பத்தை கோருகின்ற போது அங்கிருக்கின்ற பொது சேவை ஆணைக்குழு அதனை நிராகரிக்கின்றது. ஆகவே வடமாக ஏனைய மாகாணங்களிலே 35க்கும் 45 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்க செய்கின்ற போது கிழக்கு மாகாண பட்டதாரிகள் அந்த உரிமையை மறுக்களிக்கப்படுகின்றது. அது தனி மனித உரிமை மீறல் என்ப தனி மனித மீறல் உரிமை மீறல் என்பதை நான் இந்த சபைக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். ஆகவே எங்களுடைய இந்த விடயத்தை எங்களுடைய அதிமேதாக ஜனாதிபதி அவர்களும் பிரதம மந்திரி அவர்களும் கல்வி அமைச்சின் ஊடாக இந்த விண்ணப்பத்தை கிழக்கு மாகாண பட்டதாரிகளுக்கும் 45 வரையும் விண்ணப்பிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை வழங்க வேண்டும் என்று கோருவதோடு பட்டதாரிகள் நியமனத்திலே 2012 31ஆம் தேதிக்கு பிறகு இருக்கின்றவர்களிலே 35 வயதுக்கும் 30 வயது 35 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்களுக்கும் ஒரு வரையறை செய்து அவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டு வயதான 45 வயது ஏன் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றேன் என்றால் முன்னர் 55 வயதிலே தான் ஓய்வு பெற முடியும். தற்பொழுது 60 வயது வரை ஓய்வு அவர்களுடைய நிலைமை 5 வருடம் நீடித்திருக்கின்றதன் காரணமாக இந்த 45 வரை அவர்களுடைய விண்ணப்பிப்பதற்கு அனுமதிக்க முடியும். ஏனைய மாகாண சபைகளுக்கு வழங்கப்பட்டது போன்று கிழக்கு மாகாண சபையிலும் இந்த பட்டதாரிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த சபையிலே எங்களுடைய அமைச்சரவர்கள் கல்வி அமைச்சின் ஊடாக விண்ணப்பம் கோர இருக்கின்ற விடயத்தை கூறியமைக்காக அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
நன்றி. ஐட்டம் நம்பர் 5 ஹவுஸ் அக்ரி எம்ஹெச்எம் சல்மான்.